Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Průvodce trendy v současné gastronomii s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
Ahoj u dalšího dílu Ve vlastní šťávě. Zdá se, že nakonec přišlo jaro a s ním i příslib zeleniny a očistných kůr. A i když to nemusí vypadat, dokonce i některé rané, na první pohled nejedlé plody přírody můžete po určité úpravě sníst. Některé z nich lze dokonce prokysáním povýšit na lahůdku. Proto jsem dnes do studia pozvala Zuzanu Ohrabkovou a Vláďu Sojku, kteří spolu píší blog o fermentaci pod příznačným názvem Skvašeno. Na něm najdete návody na prokysání nejrůznějších potravin od zelí přes různý plevel až k zázvorovému pivu a rybám. Zuzana tento blog píše už pár let a nedávno se k ní podrobné odmlce přidal právě Vláďa, také nadšený fermentátor a amatérský mykolog. Doufám, že nám prozradí, co lze v nejbližší době v přírodě najít, zkvasit a sníst a proč to dělat. Zuzko, jak jsi se k blogování o kvašení dostala? Co je tvoje původní profese?
Moje původní profese je psychologie, ale ani té se úplně nevěnuju, působím ve vzdělávání. Ke kvašení jsem se dostala tak, že jsme si v Polsku dali takový ten jejich boršť a byl úplně jiný než ruský boršť a byl skvělý. A když jsem pak hledala, jak to udělat, tak jsem zjistila, že ho vyrábí z řepného kvasu. A když jsem hledala návod na řepný kvas, tak protože neumím hledat jako v polštině, tak jsem hledala v angličtině a našla jsem knížku Sandora Katze Wild Fermentation. A protože to je jako silná knížka, tak mě to pohltilo a posléze teda jsem o tom i začala psát.
A když ses přidal ty, Vláďo?
No, já jsem vlastně Zuzku četl už téměř od začátku. Já jsem technického zaměření, tedy profesí, a s potravinami nemám vlastně vůbec nic společného, tedy krom toho, že je mám moc rád a vždycky mě zajímaly. A jak jsem Zuzku četl, tak jsem všechno podle ní jako zkoušel, co mi přišlo zajímavé a co mi přišlo, že bych mohl zvládnout. A po určitý době se ty cesty jako samozřejmě potkaly, protože ten český rybník je malý a já jsem začal se zabývat tím, co ještě Zuzka vlastně nevyzkoušela.
Co to bylo?
Byla to plesnivá rýže koji. Napsal jsem o ní seriál, protože hrozně moc rád píšu a nabídl jsem Zuzce vlastně spolupráci, abych ta témata doplnil, to, čím jsem se zabýval potom já, a nabídl jsem vlastně i technickou podporu a jazykovou korekturu.
Tu plíseň si také musím koupit nějakou kultivovanou, nebo počkám, co mi tam vznikne?
Tak s plísněmi je to trošku nebezpečnější. Plísně je velké množství druhů a tak jako rozpoznáváme hříbka od muchomurky, tak rozhodně nejsme schopni v domácnosti rozpoznat plíseň od plísně. Takže tam se musíme spolehnout na to, že jí pro nás někdo vypěstuje a připraví nějaké spory těch ušlechtilých, tak jako se posypává sporami třeba kamember nebo se očkuje modrý plísňový sýr, tak na očkování rýže potřebujeme čistý kmen kropidláka rýžového, což je Aspergillus oryzae, a ten si celkem běžně seženeme po internetu. Není problém si ho koupit a naočkovat do své uvařené rýže.
Na divoko by nám kropidlák vyrostl, kdyby jsme žili v Japonsku nebo v některé asijské zemi, kde se pěstuje rýže, na které on bydlí. Tím, že u nás jako moc nebydlí, tak jedině pokud má někdo nějaký sklep, kde tedy dlouhodobě kultivuje koji, tak pravděpodobně budou spory kropidláka tam někde jako bydlet, že pak už to jde na divoko. My tady máme na divoko to mléčné kvašení a alkoholové kvašení na ovoci, ale tyhle tropické plísně u nás sami prostě nebydlí.
Pár let zpátky běžná veřejnost neměla potuchy o tom, co všechno kvašení zahrnuje. Dokonce i dnes mi lidé často říkají, že kvašené věci nejsou dobré a mají tím na mysli hlavně to naše voňavé zelí. Přitom sojovka, chleba nebo víno jim chutná. Takže, co všechno do širokého okruhu kvašených potravin patří? Ty jsi zmínil třeba i plesnivou rýži.
No, ačkoliv to zní strašidelně, tak z plesnivé rýže vychází spousta japonských specialit a některé z nich konzumujeme poměrně běžně, jako je právě sojová omáčka, misopasta, nebo si můžeme někdy dopřát poměrně běžně rýžové víno. Takže to je taková specialita, která, jak říkám, zní nebezpečně, ale vůbec nebezpečná není a používá se běžně. A za mě je to tedy, jak říkáš, chléb, mléčné výrobky, zelenina. To všechno běžně v domácnosti zpracovávám.
Bez fermentace se neobejde třeba ani káva nebo kakao, stejně tak jako libovolný alkohol. Spousta léků je důsledkem nějakých mikrobiálních procesů a stejně tak jako některé umělé hmoty. Jako přátelské bakterie nám dělají spoustu dalších věcí, kromě toho, že vlastníme.
A vy v rámci toho vašeho projektu dokážete tohle všechno popsat?
Většinou tedy mléčnému kvašení, zejména mléčnému kvašení zeleniny. Vláďa tedy dodal tu práci s luštěninami a s koji, a protože o kvašených chlebech kváskových a kvasových píše spousta dalších lidí, stejně tak jako o sýrařině, tak to necháváme jiným blogům a jiným autorům.
Řekli jsme si tedy, že pro vás je fermentace hlavně o mléčném kvašení zeleniny a třeba luštěnin nebo rýže. Tak co tedy ta fermentace vlastně s tou potravinou provede?
Primárně to vzniklo jako nástroj konzervace, uchování zásob přes zimu. Mění to chuť. Podle většiny lidí u většiny pokrmu, alespoň v některých zemích, to mění chuť k lepšímu. To se může jako země od země lišit. Když jako Asiatům nabídnete velmi uleželý sýr, tak se jim to nebude líbit, stejně tak jako když oni nám nabídnou různě plesnivou, schnilou či skvašenou soju. Přináší to snadnější trávení té zeleniny, protože to, co bakterie dělají, je, že předtráví tu zeleninu, a protože máme střeva šežravců a ne bíložravců, tak pro nás je pak jednodušší vytáhnout všechny ty ostatní látky, které bakterie nesnědly.
Ve spojení s kvašením a fermentací se často objevuje také téma zdraví. Ty jsi zmínila vlastně ten efekt na trávení. Já do toho nechci moc zabředávat, ale opravdu nám může ta pravidelná konzumace kysaného zelí a šťáv něčemu pomoct?
Zelí rozhodně, ale ani ne tak kvůli těm mikrobům, jako kvůli té vláknině, která v tom zelí je. Dostávat do sebe další kultury bakterií nebo kvasinek není špatný. V některých případech to prokazatelně pomáhá, ale proto, aby jsme jako udrželi v dobré kondici všechny ty spolubydlící, co jako ve střevech přirozeně máme, je daleko důležitější jíst dostatečné množství co nejrůznorodější vlákniny.
Dnes si povídáme s autory blogu Zkvašeno, Zuzkou Ohrabkovou a Vláďou Sojkou o kvašení neboli fermentaci potravin a třeba i o tom, jaký přínos může mít pro naše trávení.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Takže jarní detox na bázi syrové a kysené zeleniny tedy nemá až tak výrazný smysl. Když mi kvašená zelenina fakt nechutná, tak moje střeva nejsou ztracená.
Jarní detox nemá nikdy smysl. Detoxifikace jako taková je nesmysl. Kdo má aspoň kus jater, jednu funkční ledvinu a nějakou tu kůži, tak se tělo pořídí s tím samo. Detox je procedura pro drogově závislé, pro nikoho jiného. Je mi líto.
Tak to je smutné.
Ale komu nechutná kvašená zelenina, tak ano, může být plně zdrav i bez kvašené zeleniny, i bez jogurtu. Klíčová je ta vláknina, která nemusí být kvašená.
A teď by mě zajímalo, co jedlého by se v nejbližší době dalo sezbírat nebo někde najít a zkvasit?
Tak já hlasuju za to kvašení především, protože je to jako zábava. Ale z těch jarních rostlin, protože na plody je ještě brzo, je to už skoro obligátní medvědí česněk, z něho je výborné kimči. Člověk udělá klasickou kimči pastu, dá do toho případně nějaké cibulky a nechá to chvíli prokvasit. Patří to k těm čerstvějším kimči, nevydrží to dlouho, ale ta kombinace je moc dobrá. Stejně tak můžete do slaného nálevu nechat zkvasit třeba pampelišková poupata nebo poupata lichořeřišnice, kdy to vlastně je velmi podobné jako poupata kaparu. Dají se v soli zkvasit různé křehké jarní a letní listy, jako je třeba salát nebo tak. Teprve to chci vyzkoušet. Vím, že se to dělá, ještě jsem to neskoušela, ale co kvasí snadno a rádo, jsou řetkvičky.
A narazila jsem u tebe na blogu na kvašení takové zvláštní rostliny, křídlatky, to je plevel nebo nějaké další plevele ti napadnou?
A křídlatka, ano, ta za chvíli poroste a tam naopak, když ty křehké výhonky ořežete, sníte, ať už kvašené nebo třeba podušené jako špenát, je to takové příjemně nakyslé, tak jako prospějete životnímu prostředí, protože křídlatka je velmi invazivní rostlina a čím jako více zařezává, tak tím je pravděpodobnější, že třeba bude invazivní na tom místě méně.
A prospějeme té křídlatce tedy nějak s kvašením?
Křídlatka japonská nebo sachalinská je taková příjemně nakyslá a tu nakyslost v té chuti dělá kyselina štěvelová. Kyselina štěvelová není úplně nejzdravější záležitost, protože se krystalizuje na špatně vylučitelné krystaly a může poškozovat ledviny. Je to vlastně stejné jako ve špenátu nebo ve štěvelu a tak, a v případě, že ji zkvasíte, tak právě to mléčné kvašení tu kyselinu štěvelovou rozkládá.
Vláďo, já vím, že nadšeně sbíráš a fotíš tradiční i méně tradiční houby. Pro mě samotnou je tohle houbařské téma vrtkavé už samo o sobě, natož abych si zahrávala s řízeným v uvozovkách kažením. Ale teď vážně, poroste něco v nejbližší době a prospěju tomu nějak s kvašením?
No, oni houby jsou samozřejmě velmi záhadné a překrásné a tajemné a pokud se do nich neponoříme trochu hlouběji, tak můžou zase vypadat velmi podezřelé a nebezpečně. Nicméně houby jako takové se, myslím, na běžnou fermentaci, tak jak ji chápeme v domácnosti, úplně dobře nehodí, protože obsahují velmi málo těch základních nutrientů, které bakterie kvasí, což jsou tedy cukry a tam jich je tak 1%. Takže to zase tak slavné není a z těch makromycetů, tedy velkých hub, se kvasí v domácnosti spíše až ty letní, tedy hřibovité houby, anebo dejme tomu rysce, což je tedy záležitost letní a podzimní sezóny. Houby se kvasí rády právě mléčným kvašením ve slaném nálevu. Avšak celoročně se dá využívat té enzymatické výbavy hub, kdy houba dokáže produkovat enzymy a přeměňovat vlastně ostatní látky v nálevu nebo ve směsi směrem k zajímavým chutím a dá se jich využít právě k přípravě různých omáček a dlouhodobě slaně fermentovaných kondimentů.
A co teď nejblíž poroste?
V nejbližší době budou samozřejmě houby jarní, tož jsou tedy houby v řeckový truse, jako jsou smrže, kačenky české, destice chřapáčové, to jsou tržní houby. Ty jsou vhodné na konzumaci přímou, až teprve ten květen až červen začnou houby hřibovité, to jsou kováři především.
Mluvili jsme o mléčném kvašení, souvisí to nějak s mléčnou výrobou nebo s mlékem, jakou to má spojitost?
Spojitost to má pouze tu, že vlastně ta kyselina, kterou produkují ony bakterie, se jmenuje kyselina mléčná. Je to stejná kyselina, která vznikne ve kyslém mléce, ale nedělá to to mléko, dělá to ta bakterie mléčného kvašení. Bakterie mléčného kvašení žere cukr a řekněme metabolizuje ho na oxid uhličitý a kyselinu mléčnou.
Když se budeme bavit o kefíru, můžu si ho koupit v obchodě? Nebo si ho můžu postupně vyrábět doma? Proč bych si ho měla vůbec doma vyrábět, když si ho můžu koupit v obchodě?
Tak především proto, že to je velká zábava a protože máme plnou kontrolu nad tím, jak ten kefír ve výsledku bude chutnat. On tedy, neřekl bych, že by byl z obchodu jakkoliv špatný. Nicméně, když ho budeme chovat doma, tak nás to naučí vlastně pracovat se surovinami, stejně jako všechny fermentační procesy. Namícháme si potom výslednou chuť podle vlastní preference. Můžeme ho mít perlivý, což v obchodě teda zpravidla nedostaneme. Můžeme ho mít úplně bez perlení, můžeme ho mít přísně kyselý, můžeme si vytvářet různé síry a tak dále. Takže je to zábava a dostaneme z toho více produktů.
Plus, teda jestli můžu ještě dodat, kefír v běžné obchodní síti, pokud nezajdete do ruské speciálky, je kefírové mléko, které není vlastně kvašené z takových těch houbiček věčných, co sem doputovali z Kavkazu, ale zaočkované sušenými kulturami. To znamená, že v tom houbičkovém kefíru bydlí zhruba mezi 15 až 30 kulturami, zatímco kefírové mléko jich má nějakých 5-6 podle toho, co tam která mlékárna naočkuje.
Kde se vzaly ty věčné kefírové houbičky?
Jak už jsem říkala, dorazili z Kavkazu, s tím, že vlastně to bylo poměrně přísně střežené tajemství kavkazských kmenů. Způsob, jak jako se dostali do Ruska, kde se posledně stali téměř národním nápojem, je špionážně milostný příběh, kdy zaměstnankyně jedné ruské mlékárny koncem 19. století byla vyslána na Kavkaz, aby tedy jako zjistila, jak oni ten kefír dělají, protože to se nevědělo, že je tam nějaká původní houba. Vyslankyně, průmyslová špionka, způsobila, že se do ní jakýsi místní šéf kmene zamiloval, chtěl jí za ženu. Ona se snažila utéct, on jí unesl, pak se to soudilo a teda nakonec to prošlo tak, že soud nařídil, že má špionce dát houbičky a ta je teda odvezla do Ruska. Takže nebyl naštěstí potrestán za to, že teda si s ním, že si špionka zahrávala s jeho horoucím kavkazským srdcem.
A jak funguje vodní kefír?
Vodní kefír funguje stejně, ale nežere mlíko, žere sladkou vodu, plus je potřeba mu občas dodávat minerály, nejlépe z kokosu nebo z fíku. A původ vodního kefíru není úplně zřejmý, k tomu taková krásná pohádka není.
Kdy se podle vás stal z trochu hippie tématu, kdy si kombuchu nebo kefír pěstovali hlavně třeba makrobiotici, ten velký trend fermentace je vlastně strašně cool.
Když si René Redzepi přečetl Sandora Katze.
A tady v Česku? Už se to rozmáhá?
Já si myslím, že se to rozmáhá právě proto, že si René Redzepi přečetl Sandora Katze. A tudíž vlastně se to rozjelo skrze restaurace razící severský trend. A pak já jsem teda toho Katze přeložila do češtiny. No. Tak doufám, že jsem k tomu trochu přispěla.
Jak to vůbec celé začne kvasit? Začne to kvasit samo od sebe nebo musí mít ty houbičky? Kde ty houbičky získám?
Pokud chceš kefír, tak musíš mít buď kefírovou kulturu v prášku sušenou, anebo houbičky. Pokud chceš jenom zkvašený mlíko, tak to zkvasí samo od sebe, zejména pokud je pasterovaný šetrně, takže tam něco zbyde, ale bakterie mléčného kvašení jsou jako i volně ve vzduchu, takže teoreticky ti mlíko může začít kvasit samo od sebe.
Takže se ty kultury objevují mezi lidmi podobně jako právě ten kvásek, že si předávají?
Velmi často si je právě lidé pěstují a v domácnosti taková kultura, ať už je to kombucha nebo mléčný kefír, vodní kefír, zázvorové pivo, tak to roste a začíná se řešit problém, kam s ním. A je možné to samozřejmě nabídnout na internetu a posílat poštou, ono toto cestu velmi snadno přežije a to mezi lidmi funguje.
Takže Vláďo, za tebe, proč by měli lidé začít fermentovat a kvasit?
U mě to má takový vedlejší velký přínos v tom, že jak ty fermentace se snažím zkrotit, nosím jim pořád nějakou potravu, ať už je to tedy mouka nebo mléko, cukr, zelenina, tak mě to vlastně nutí ty základní potraviny, suroviny poznávat. Jak se chovají, jak dlouho vydrží, kde seženu lepší kvalitu a vlastně pracuji se základními surovinami a úplně končím s nákupem výrobků. Neřeším tudíž něco takového, jako je třeba dvojí kvalita potravin a domnívám se, že potraviny, jelikož je konzumujeme několikrát denně a úplně velmi napřímo nás ovlivňují, jak se cítíme, jak prospíváme, takže by měl každý vlastně ve svém vlastním zájmu velmi dobře znát. To sebou určitě fermentace a domácí zpracování základních surovin nese.
Jak dlouho trvá vyrobit třeba takovou sojovku nebo rybí omáčku?
Tak proces je to dlouhodobý, protože tam příliš v tom nepůsobí mikroorganismy jako takové, bakterie, kvasinky nebo streptokoky, které by to měly hotové za pár dnů. Vytvořit si rybí omáčku nebo sojovou omáčku je záležitost spíš enzymatická a enzymy pracují pomalu, ale jistě nad těmi sacharidy nebo nad těmi bílkovinami. Sacharidy se rozpadají na jednodušší cukry a bílkoviny se rozpadají na jednodušší aminokyseliny, které jsou velmi lahodné a rybí omáčka trvá rok. Ta mari omáčka trvá také rok, tedy sojovka. Miso může trvat mnoho let a když na něj zapomenete na 10 let, tak to bude také bezvadné.
Děkuji moc, Zuzko a Vláďo, za vaši návštěvu a těším se, že si tady ještě společně někdy něco prokvasíme.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
Pořad Ve vlastní šťávě, kde obvykle vaříme, pečeme a smažíme, právě dofermentoval. Věnovali jsme se kvašení, kysání, plísním a sběru divokých plodů s autory blogu Zkvašeno, Zuzkou Ohrabkovou a Vláďou Sojkou. Celý pořad si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave. Příští pátek tu bude zase Ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou Maškrtnicí.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Průvodce trendy v současné gastronomii.